wanaagsan dhageystayaal halkani waa Washington taafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka ismiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com waxaan ka dhigay dhammaantii bamelka soo aad joogtaan waa arurnimo sabta 23 bisha May sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii arurnimo Washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waxaa kaleeto aad la socotaan gaar ahaan masaajidda qaabka u sameysan goobaheena cibaadadu dadku markay tukanayaan safka garbaha ay saarayaan marka la tukanayo waa la sujuudaya kaar dadba lagu wada sujuudaya salaadii duhurada marka la tukado waxa dhici karta casarkii hadana in meeshii uu qof ku sujuuday haddana inuu qof kale ku sujuudo qofkaasoo laga yaabo inuu jeermiskii ama muxuu ahaa cudurkii uu qabay taas marka waxay nagu haysaa iyaduna walwal dheeraada ayay nagu haysaa
kaasi wuxuu ahaa imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis Sheikh Cabdiraxmaan Shariif oo ka jawaabaya dalabka madaxweyne Trump ee ah in dib loo furo goobaha cibaadada qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid a 12 ka mid a baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo laga qaaday xasaanadii xildhibaanimo guddoomiyaha baarlamaanka carabta oo dunida ka codsaday joojinta dagaalka ka socda dalka Yemen iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka iyo Xuseen Barre Aadan
dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in maanta oo sabti ah oo ay bisha May tahay 23 ay noqonayso maalintii koowaad ee ciidul fitriga iyadoo oo ka labatay dowladda Soomaaliya war ka soo baxay saacada ka hor oo ay ku sheegtay in ciiddu ay axadda tahay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliya Sheekh Nuur Maxamed Xasan oo ay weheliyaan qaar ka mid a culimada Soomaaliyeed ayaa warbaahinta dowladda ka sheegay in dad gaadhay ilaa 8 qof oo gobollada dalka qaarkood kala jooga laga xaqiijiyey inay arkeen bishii Shawaal sidaas darteedna ay maanta tahay maalintii koowaad ee ciidda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale barahooda bulshada shacabka uga hambalyeeyey maalinta ciidda ah go-aanka ciidda lagu shaaciyey ayaa yimid saacado kadib markii wasiirka awqaafta ee Soomaaliya uu sheegay in bisha la waayey sidaas darteedna ciiddu ay noqonayso maalinta axad ah wasiirka ayaa markii dambe sheegay in ay la soo xiriireen dad badan oo iyagu bisha arkay inta badan dalalka islaamka ayaa ciiddu ay tahay maalinta axadda ah boqortooyada sacuudiga ayaa sheegtay in berri dhammaystirayo 30 bisha rabadan ciidduna ay tahay maalinta axad ah kadib markii la arki waayey bisha Shawaal madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dini ayaa isku shaandheyn kooban ku sameeyey xalay golaha wasiirada wasiirada xilalkooda waayey waxaa ka mid a warfaafinta iyo kalluumaysiga xubnaha cusub ayaa waxaa ka mid a rag horey loo yaqaanay iyo in badan oo xilal soo qabtay oo xukuumadihii hore ee puntland soo maray ka mid ahaa inkastoo madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dini uu qoraalka magacaabista ku sheegay inuu kala tashaday madaxweyne ku-xigeenka puntland haddana waxay arrintani kusoo aadaysaa xilli la tilmaamayo in labada mas-uul uu ka dhexeeya khilaaf xoogan kaasoo guud ahaan deegaanada puntland aad looga hadlayay maalmihii u dambeeyey qaramada midoobay ayaa ka digtay halis weyn oo ka iman karta hannaanka daryeelka caafimaadka ee dalka Yemen oo u muuqda in uu gebi ahaanba burburay gaar ahaan waqtigan oo dunida uu saameeyey xanuunka coronavirus afhayeenka wakaaladda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha samafalka bini-aadanimada ayaa sheegay in xaaladda dalka Yemen ay tahay mid aad iyo aad looga walaaco saraakiisha caafimaadka Yemen ayaa sheegay in cudurka corona laga helay dad aad u tiro badan iyada oo dhimashaduna ay ka badan tahay 30 laakiin khubarada caalamiga ah ayaa tilmaamaya in tiradu rasmiga ah intaasi ka badan doonto lahow naxariiste waxaa magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ku geeriyooday Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Muxiidiin Cali oo ka mid ahaa culimada soomaaliyeed kuwada ugu caansan wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan inooga diyaariyey geerida Sheekh Cabdiraxmaan
allaha u naxariistee Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Muxiidiin Cali waxa uu ka mid ahaa culimada soomaaliyeed kuwada ugu caansan waxaana uu ku noolaa dalka Sweden saare Sheekh Muxiidiin Cali waa walaashiis waxa ay iga warantay geeridiisa iyo taariikhdiisa oo kooban
anigoo ah Faadumo Sheekh Maxamedjiin Cili waxaan ku sheegayaa in walaalkay Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Maxamedjiin Cili markii uu aabbahay dhimanayay uu jiray 10 sano, haddana uu jiro 51 sano. Ninkan Ilaahay ayaa naga jeclaaday, nin caalimul Yurub laga jecel yahay, diin faafiyo ahaa, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Ilaahay waxaan ka baryaynaa Jannatul Firdaws Allah ka waraabiyo muqaadaraadka iyo wuxuu ilmaha kala diriyay gaalada inay xaq leedahay oo wadankeeda nagu soo dhaweyso oo lagu xadgudbin ayuu barayay dadka. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Haddana wuxuu ka naxay wiilkiisii Ilaahay Ilyaas Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Maxamedjiin markuu dhintay bil fasaxa uu qaatay walaalkiisaas uu guriga ugu jiray. Marka alxamdulillaah Ilaahay baa jeclaaday taariikh nololkiisii, dugsigiisii iyo adduunyadiisii waxbarashadiisii waxaa kusoo tacatay hooyadiis Xaliim Xuseen Cabdi. Marka Allah u naxariisto asaga iyo hooyadiisba Ilaahay sabr iyo iimaan saadiq ah naga siiyo.
Sheekh Cabdiraxmaan ayaa la sheegay in muddooyinkan uu la jiifay xanuunka faraha ba'an ku haya dunida ee COVID-19. Geeridiisa ayaa si weyn looga dareemay guud ahaan qaaradda Yurub, gaar ahaana dalka Sweden oo saameyn xoogan uu ku lahaa. Cabdiraxmaan Xudayfi waa saxafi ku nool dalka Sweden.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Ilaahu naxariisto. Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Maxamedjiin Cali wuxuu ahaa sheekh caan ah oo ku caan baxay faafinta diinta Islaamka iyo midnimada bulshada Soomaaliyeed ee qurbaha, gaar ahaana waddanka Sweden. Sheekh waxaa dhalay caalimkii weynaa Sheekh Maxamedjiin Cali. Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Maxamedjiin Cali waxa uu u dhintay xanuunka COVID-19 muxuuna muddo bil ah oo ku xanuunsanaa cisbitaal ku yaala magaalada Gothenburg ee waddanka Sweden. Runtii sheekha waxa uu lagu xasuusan doonaa ama lagu xasuusan doonaa aasaaska mu'tamarada Islaamiga Ahlu Sunna wal Jamaaca ay ku dhigeen qurbaha iyo ixtifaaladii nabigeena salaatullaahi calayhi wasalaam uu ka aasaasay. Runtii jamaaco weyn ayuu ka aasaasay magaalada Gothenburg oo uu deganaa. Waa aba Soomaaliyeed, waa macalin, waxaan ixtiraam isku mida u wada hayay bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada Swedishkaba. Bili bar ka hor ayaa wiilkiisa waxaa lagu dilay magaalada Gothenburg. Waxaana runtii xusuus lahayd in aaska wiilkiisa uu ka sheegay in dhibicda dhiigga ahay wiilkiisa Ilyaas ka daadatay, inuu rajaynayo inay noqoto dhibicdii ugu dambeysay ee wiil Soomaaliyeed lagula dilo qurbaha, gaar ahaana waddanka Sweden.
Allah u naxariistay Sheekh Muxyiddiin ayaa caan ku ahaa faafinta diinta Islaamka iyo weliba qabashada muxaadarooyin kala duwan oo khuseeya Soomaalida iyo qoysaska qurbaha. Sheekh Cali Sheekh Maxamed, oo si dhow ay isu yaqaaneen marxuumka Allah u naxariistay, ayaa isna iga waramay waxa uu ka yaqaanay taariikhdiisa.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Maxamedjiin Cali, Allah u naxariisto. Nin weynu ahaa oo ummadda Soomaaliyeed ka baxay, nin wuxuu ahaa meesha uu ka baxay uu yar yahay nin cudi kara ama buuxin kara booska uu ka tegey. Nin wuxuu ahaa dhisan diiniyana u dhisan maadiyana u dhisan buu ahaa, academic ah, diintana aad u yaqaana, haasan dadka xalaqaadka sida weyn wuxuu ugu soo bartay buu ahaa, baxaasna ah aad iyo aad u baara, muxuu ahaa culumta baaruu ahaa, waqti badan buu ku bixin jiray. Wuxuu ahaa nin jecel dadka Soomaaliyeed, jecel isu imaanshahooda iyo wada socodkooda jecel buu ahaa. Nin wuxuu ahaa aad iyo aad uga fogaada fakerada keeni kara in laysku dagaalo, oo haddii fakerka lagu kala duwanaaday wuxuu necbaa fakerka kala duwan inuu keeno in laysku naco ama laysu waxa weeye dagaalo uu necbaa. waxaana u aanaynayaa arrintaasi dee waa nin dhisan buu ahaayo. Inta badan culimada Soomaalida waxa u keenaya inay ku dagaalaan fakerada waa dad keliya hal meel wax ka dhagaysta, oo aan ufuq waasic ah wax ku baranin, meelo kala duwan wax ka baranin, oo hal faker la qaata wey. Nin baxsi badan buu ahaayo, diiniyana u dhisan, maadiyana u dhisan. Marka Ilaahay ha ka raadi noqdo, Soomaalidu wax weyn buu u ahaa, waddanina wuu ahaa waddanka aad u jeclaa.
Sheekha ayaa lagu xasuusan doonaa saameynta iyo kaalinta uu ku lahaa bulshada Soomaalida ee dalka Sweden. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
mar kale ayaanu dhigneynaa dhegeystayaal ciid wanaagsan. wararka ka imanaya magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa sheegay in 12 ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka laga qaaday xasaanadi. Arintani waxay timid markii qabnistii uu furmay ka fadhigay golaha iyadoo uu halkaasii muran iyo buuqa dhashay taasoo sababtay in ciidamada amaanku ay soo farageliyaan. Waxaan halkaasii ku dhaawacmay xildhibaan lagu magacaabo Cabdi Shakuur Cismaan Qeyre. Haddaba sida ay wax u dhaceen ayuu wariyeena Xuseen Barraka wareystay Xasan Ciise oo aan suxufi ku sugan magaalada Jigjiga.
الرحمن الرحيم ان حسين وحي وحو دحين ان حبنو بارلمانكا غلاه ديغانكا كميدا ايا كالفدغي تبناد او هول وين او كيالا خرنت مدحتويه دولت ديغانكا هلكاسي او كولنكا تبناد اي بارلمانكا دولت ديغانكا لو قبطاي اي سوغي مادين ايي ان ايغو ماركاسي هوراي وحي اوغا بيديدسناين een ulahaayeen ay oran jireen xilligi loogu talagalay baarlamaanka inuu kulankiisu dhaco aad iyo aad baa dib looga dhacay waana laga diiday xataa intan codsanay maanta golaha fulinta dawladda ama qaybta fulinta xukuumadda ayaa faragelin nagu sameysa oo markaasi golaha sharci dejinaysa oo faragelisa saasay gudoon jireen saasay markaa iyagu ay markaa wixiyeen markii markaas ugu yimid fadhigaas caadiga ahaa ee uu furmay een waxa ay dalbadeen in lagu daro een qaybo kale oo maarta ajendayaasha kamida ee iyagu sida ay sheegeen marka ama ay iyagu tilmaamayeen een midtana xukuumadda in la xisaabtamo oo kale laakiin waaba ku jirtay taasi ee taas ayuu Ismaan Dhaaf ku yimiday marka qaabkan wuxuu socdaana sax ma habay ilaadeen taas ayaa marka buuq dhalisay koox marka xildhibaanada kamida ayaa damcay inay een marka een isaga baxaan ee xaruntii tii ayayna markaa ay ka baxeen oo ay meeshii ay ka tageen.
Maxay tahay sababta ka dambaysa khilaafkan?
Khilaafka waxaa keenay qolyaha xildhibaanada kamidka ah oo ku doodaya in kalfadhiga xilligii la qaban lahaa aad dib looga dhacay oo dib loo dhigay faragelin ay ku haysay markaasi fulinta ama qaybta fulinta ee dawladdu ay ku haysay iyo qolada fulinta oo leh iyagu anagu sharci-dejinta wuxuuna u madax bannaan yihiin wax dhiba oo haba yaraatay aanu isu haynaa ma jirto waxaana jirta hadda muddo bil iyo xoogaa ka hora in guddoomiyihii hore ee baarlamaanku uu iscasilaad uu soo gudbiyey taana waxay ku doodayaan qoladani markaa ay lahaayeen iscasilaadiisu mid lagu khasbay ayay ahayd oo aan isaga xaggiisa aan ka imanin ayay ahayd bay ugu leeyihiin hayeeshee markii shalay kalfadhigu uu furmay si caadi ayuu guddoomiyihii hore u soo bandhigay wuxuuna yidhi aniga ayaa isaga tagay xilkan waxaan idinka codsanayaa inaad iga aqbashaan. Iyagu markaa waxay ku doodayaan markaa kalfadhiga qodobada la soo dhigay waxaa ka mid ahaa iscasilaadaasi inay ogolaadaan warbixinta dowladda 9 bilood la soo dhaafay waxqabadkeedii horumarinta mashaariicda arrimaha dimuqraadiyeynta isbeddelka sidii looga mid dhaliyo waxyaabahaas oo kale inay maaragtay ay ansixiyaan iyo xubno cusub oo golaha wasiirada dowladda deegaanka oo 4 xubnood lagu soo daray in ay maaragtay ka doodan kadibna ay maaragtay ansixiyaan ama dib ugu celiyaan madaxweynaha kuwaas ayahay marka saasay marka arintu ku bilaabantay.
Imika xaaladu waa sidee, halkee ayay wax marayaan?
Imika xaaladu waxa ay maraysaa xildhibaanada way jiraan kuwo 12 xildhibaan oo xasaanada laga qaaday marka sharciyeynadu sidoo sheegayaan xildhibaanka xasaanada waa laga qaadi karaa si baaritaan loogu sameeyo ama loola xisaabtamo fal uu sameeyay bay ilaadeen laakiin xubinimadiisa xildhibaanimada ma waayi karo maxaa yeelay cod shacabi ayuu ku joogaa. Dhinaca kale baarlamaanka fadhiyadiisii si toosa ayay isaga sii socdeen oo ay waxaa kaloo iyadna xusid madan xuseen oo in xildhibaanada baxay qaarkood oo aan ahayn kuwa xasaanada laga qaaday ay maanta dib ugu soo noqdeen islamarkaasina cudurdaar ay bixiyeen iyaga oo sheegaya in ay markaas xeer hoosaadkii baarlamaanka iyo shuruucdii xisbiga barwaaqay ka tirsanayeen ba ay ku xadgudbeen ayna ahayd ra'yigooda inay meesha dhexdooda iyo ay ka sheegaan ayna khalad ahayd inay maaragtay meesha ay ka baxaan halkaas ayaa hadda xaaladu maraysa.
Kaasi waxa uu ahaa suxufi ku sugan magaalada Jigjiga Xasan Ciise oo u waramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay tahay in la furo goobaha cibaadada ee dalka Mareykanka. Madaxweynaha ayaa sheegay in dadku ay dalbanayaan inay tagaan masaajidda, kaniisadaha iyo goobaha kale ee ay diimaha kale ku cibaadaystaan. Sidoo kale waxa uu sheegay in hoggaamiyeyaasha diimuhu ay qaadi doonaan mas-uuliyadda fayaqabka goobahaasi. Madaxweynaha ayaa u aqoonsaday goobaha cibaadada inay ka mid yihiin goobaha laga maarmaanka ay tahay in ay furnaadaan, sida isbitaalada iyo goobaha cunnada laga iibsado. Faahfaahinta warkan waxaa warbixintan ilooga diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweyne Trump ayaa ugu baaqay guddoomiyaasha gobollada dalkan Mareykanka inay qaadaan tallaabo muhiim ah oo ay u furaan goobaha cibaadada dadka, wuxuuna ku goodiyey inuu amarka guddoomiyaasha awood ku bedeli doono, taasoo uu ula jeeday inuu furi doono isagu goobaha cibaadada. Goobaha la isugu yimaado dhammaan dalkan Mareykanka oo ay ku jiraan goobaha cibaadada ayaa la xiritan iyo markii xanuunka coronavirus dalkan Mareykanka uu bilaabay inuu ku faafo. Haddaba sidee goobaha cibaadada ee dadka muslimiinta ee dalkan Mareykanku ay u arkaan in la furo masaajidada? Waxaan weydiiyey imaamka masaajidka Daarul Hijra ee Minneapolis, Sheikh Cabdiraxmaan Sharif, sida uu arka amarka madaxweynaha ee ah in la furo goobaha cibaadada.
Arrimahan uu soo saaray madaxweynuhu waa wax hadda cusub weeye, waxay nagu haysaa muxuu ahaa walwal bay nagu haysaa oo laga yaabo inay dadka qaar ku degdegaan masaajidda in la furo. Annagu inaan furayno iyo in kaleeto hadda ma furayno. Muxuu ahaa masaajidda aan wada hadlaynay maalmihii lasoo dhaafay, haddana kolle go-aankan cusub iyo wuxuu noqdaba waan ka wada tashan doonaa iyo qaabka ugu haboon, laakiin degdegi mayno insha allahu tacaala inaan la furin ayaana ka shaqayn doonaa aniga iyo kolle inta igu fikir igu aragtida ah.
Sidoo kale hay-adda muslimiinta Mareykanka Keer ayaa sheegtay in xilligan aysan ahayn mid sax ah in dib loo furo masaajidada islamarkaana islaamka uu sare yeelayo fayaqabka bulshooyinka. Madaxa hay-adda Keer ee Minnesota Jeylaani Xuseen ayaan weydiiyey sida Keer ay u arkaan amarka madaxweyne Trump ee in la furo goobaha cibaadada oo ay masaajidada ku jiraan.
Anagu hay-adda Keer ahaan iyo dadka mujtamaca maanta dhawaaqiyan maqalnay madaxweynaha inuu goobaha cibaadada dib loo furo, waxaan u aragnaa mid runtii khatar ku ah mujtamaca muslimiinta iyo gaar ahaan mujtamaca ay la nool yihiin oo dhan. Sababti waxa weeyaan weli lama hayo dawo, weli lama hayo nidaam runtii lagaga badbaadi karo haddii la furo goobaha cibaadaha iyo meelaha kale. Sidaa daraaddeed anaguna waxaan nahay dad diinteenu na amrayso, diinteenuna ay runtii ay si fiican noogu sharaxday Nabiga calayhi salaatu wasalaam nidaamka marka ay jirto dhibaatooyinkan oo kale, sida dadku ay u dhaqmaan iyo sida diintu ay u fududdahay mar haddii ay jirto dhibaato oo aanan loo baahnayn khasab inuu qofku masaajidka imaado. Sidaa daraaddeed guriga ku cibaadaysan karo hadduu niyeystana inuu masaajidka tago, inuu Ilaahay subxaanahu watacaala ka aqbali doono. Marka walaal, saasaan anagu aragnaa. Madaxweynahana waan ognahay inuu runtii ku ciyaaray badbaadinta mujtamaca oo runtii ilaa hadda hadalo beena iyo hadalo ma aragtaan toosina kasoo baxday. Anagu laakiin mar walba waxaan kaashanaa culummadeena iyo dadka muslimiinta iyo gaar u ah welibana iyaguna dhakhaatiirta aada u fahamsan cudurkan.
Gobolkan Virginia ee masaajidka ugu weyn ee Daarul Hijra ayaa imaamka masaajidkaasi Imaam Shaakir Al Sayid waxa uu sheegay inay jeclaan lahaayeen inay dib u furaan masaajidada, laakiin xaaladda caafimaad iyo faafitaanka xanuunka coronavirus ee gobolkan Virginia inay weli tahay mid aan saamaxaynin in la furo goobaha cibaadada oo ay masaajidadu ku jiraan.
As far as the president's comment are concerned, I believe that the president wants to reopen the whole country, not just the worship places. It's a good step to think of. We always wanted the mosque never to be closed.
Aniga oo tixgelinaya hadalka madaxweynaha, haddana sida aan aaminsanahay, madaxweynuhu wuxuu rabaa in dalka oo dhan xayiraada laga qaado, ma ahan oo keliya goobaha lagu cibaadaysto. Waa tallaabo wanaagsan oo laga fikiri karo. Markasta waxaan rabnay inaanay masaajidadu xidhnaan. Waan jecelahay berri ma ahe in isla maanta la furo, laakiin nasiib darro xaaladda ka jirta gobolkan Virginia ma aha mid inoo saamaxaysa inaan tallaabadaasi qaadno. Aniga aragtideyda kooban waxay tahay, haddii aad eegto tirada sii kordhaysa ee dadka uu cudurka coronavirus ku dhacay, waxay ila tahay in la sugo ilaa iyo inta tirada dadkaasi ay hoos u yaraanayso ama ay hoos u dhadhacayso. Mana aha fikrad fiican in dad badan halis la geliyo oo ay coronavirus isqabadsiiyeen. Laakiin run ahaantii waan qadarinayaa tixgelinta uu madaxweynuhu siiyey masaajidda iyo meelaha ay diimaha kale ku tukadaan.
Inkastoo ay kala duwan yihiin qaababka ay dadku u cibaadaystaan gudaha goobahan ibaadada ayaa sheekh Cabdiraxmaan Sharif waxa uu sharxayaa walaaca gaar ahaan ay ka qabaan iyagu masaajidda ahaan marka ay timaado in la furo.
Falastiin waxaad la socotaa masaajidda marka laga reebo Jimcada iyo Sabtidii Axadda, dadka ugu badan ee badanaa 5 sanadood ku tukada waa dadka waayeelka ah weeye. Dadkaas waa dadka hadda aad cudurada looga qabo ama laga cabsi qabo ee u nugul cudurkan weeyaan. Taas marka waxay nagu haysaa walwal dheeraada, waxyaabahan ka taxadarayna weeyaan. Waxaa kaleeto aad la socotaa gaar ahaan masaajiddu qaabka u sameysan goobaheena cibaadadu, dadku markay tukanayaan safka garbahaysa saarayaan, marka la tukanayo waa la sujuudayaa, kaarbad baa lagu wada sujuudayaa. Salaadii duhur hadda marka la tukado waxaa dhici karta casharkii haddana meeshii uu qof ka sujuuda haddaa inuu qof kale ku sujuudo qofkaasoo laga yaabo inuu jeermiskii ama muxuu ah cudurkii uu qabay. Taas marka waxay nagu haysaa iyaduna walwal dheeraada ayay nagu haysaa oo aan isleenahay. Waxaa kaleeto jirta kabaasatiga ah in dadkii markuu qofku soo galayo in la yidhaahdo hala jeegarayo oo hala baaro, mar walba dadkii taana weli lama hayo dawadda kibaaba weli hayninba.
Aqalka cad weli ma aysan sheegin awoodda gaarka ee madaxweynuhu u yeelan karo inuu furo goobaha cibaadada iyadoo uu taagan yahay amar heer gobol ah oo markaasi dhigaya in aysan dadku isku iman karin iyo qaabka madaxweynuhu u marayo in uu furo goobaha cibaadada.
aada iyo maasantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo socodsiinaya sirkaad ka dhageysanaysana wallaanta Soomaaliga idaacadda V O A.
ayaanu dhiilan lahaa dhegeystayaal ciid wanaagsan. Guddoomiyaha baarlamaanka wadamada carabta Mashcal bin Fahmi ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay si degdeg ah u soo farageliyaan loona joojiyo colaadda dalka Liibiya. Wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta Qaahira nooga soo diray.
Guddoomiyaha baarlamaanka dalalka carabta Mashcal bin Fahmi Assulami ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay faragelin ku sameyso sidii degdeg loo joojin lahaa dirirta ka socota dalka Liibiya. Gudoomiyaha baarlamaanka carabta ayaa fariimo u kala diray xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo madaxa golaha amniga isagoo ugu baaqay in ay xil iska saaraan sidii dhinacyada ku dagaalamaya Liibiya ay u gaari lahaayeen xabajoojin degdeg ah si loo badbaadiyo dadka rayidka ahi loona abuuro jawi dib loogu laaban karo geeddi-socodka siyaasadeed oo ay garwadeen ka ahayd qaramada midoobay. Al-Sayyid Mashcal As-Sulami ayaa sidoo kale cadeeyay in Liibiya ay ku nooshahay xaalad bani aadanimo oo aad u adag marka loo eego faafitaanka cudurka coronavirus iyo go'doominta lagu soo rogay magaalooyin ka mid ah dalka Liibiya iyo waliba sii wadida howlgallada military ee sababay geerida iyo dhaawaca dad rayid ah. Gudoomiyaha baarlamaanka wadamada carabta ayaa carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la joojiyo dhiigga shacabka Liibiya, gaar ahaan maalmaha barakeysan oo muslimiinta ku nool daafaha dunida ay isugu diyaarinayaan munaasabada ciidul fidriga. Wadahadalka dhinaca siyaasadda waa habka ugu wanaagsan ee lagu xalin karo qalalaasaha dalka Liibiya. Waxaan ugu baaqayaa qaramada midoobay in ay degdeg u joojiso dowladaha fargelinta ku haya dalkaasi ee kala taageersan qaybaha ku dagaalamaya Liibiya, ayuu qoraalkiisa ku yiri guddoomiyaha baarlamaanka ay ku mideysan yihiin dowladaha carabta. Hadalka ka soo yeeray hoggaanka sare ee baarlamaanka dowladaha carabta ayaa imaanaya xilli weli ay socdaan dirir u dhaxaysa qaybaha isku haya dalka Liibiya. Xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya ayaa maalmihii ugu dambeeyay sheegatay in ay guulo ka gaartay dagaalka ay kula jirto ciidamada militariga ee uu hogaamiyo Jeneraal Khalifa Haftar. Dowladaha carabta sida Masar, Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta oo taageersan militariga dalka Liibiya ayaa ku eedeeya dowladda Turkiga in ay fargelin ku hayso xisada dalkaasi, halka dowladda Turkiga iyo dowlado kale oo reer Yurub ah ay rumaysan yihiin in qaar ka mid ah dowladaha carabta ay sii hurinayaan qalalaasaha dalkaasi. Dadaalo dhinaca diblomaasiyadda ah oo qaramada midoobay garwadeen ay ka tahay ayaa dhowr mar guul daraystay kadib markii labada dhinac ee isku haya dalka Liibiya ay jabiyeen xabajoojinta horey loo gaaray. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
haatana dhegeystayaal aynu ku wada soo noqono heeskan aanugu talagalnay munaasabada ciidda oo inuu luqeynaya fariinta Asbalof Ismaaciil Daran iyo Nimcaan Hilaac.
ciidda
وحسين بر آدم يعني بقى فلسطين أحمد إيماني السود بهكي بشير أبي كر لما أنت السود من أي عدنية إدوان
وعشو ينكي بحدي عيار عيار